ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოუსმინეთ გიორგი გვახარიას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას და ვართ ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღეს სოფლიოში შიდსთან ბრძოლის დღე აღინიშნება. ჩვენ გუშინ ამ თემაზე მოამზადეთ გადაცემა და დათო კახაბერი თანასწორობის მოძრაობიდან იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გუშინ თქვით რომ გავაგრძელებთ საუბარს ამ თემაზე, ერთ-ერთ ყველაზე შეიძლება ასე ითქვას დესტრუქციულ ეპიდემიაზე კაცობრიობის ისტორიაში. და დავიწყებ საუბარს გოჩა გაბოძესთან, რომელიც არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი ასევე თანასწორობის მოძრაობიდან, იმით რითიც დავიწყე საუბარი დათო კახაბერთან, რომ დრო შეიცვალა შიცის მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულებაც, მე ამის მჯერა, და ამას ადასტურებს ის, რომ დღეს ადამიანებს ამ სტატუსით, ვირუსის მატარებლის სტატუსით, არ სხვენიათ უკვე საჯარო რო თემის თქმა, რომ ისინი არიან ვირუსის მატარებლები ყველა არა, მაგრამ ასეთი ადამიანები გაჩნდნენ საბედნიეროდ და რაც თავარია, ჩემი აზრით ეს იმიტომ ხდება, რომ უბრალოდ საზოგადოებას უთხრათ, რომ ჯერ ერთი მედიცინა წავიდა წინ და მეორე უთხრათ, რომ დიახაც ყველას არ ეშინია და არ უნდა ეშინოდეს, შეიძლება ასე ითქვას, საზოგადოებას. და დათოსთან საუბარში ერთი თემა გამოიკვეთა, დათომ აღნიშნა, რომ ანამ ადამიანები მართლა ავათარ გახდებიან, ისი მათ ეშინიათ უბრალოდ გაიგონ თუ რა ხდება მათ სხეულში, ეშინიათ იმიტომ, რომ იციან, რომ არსებობს სტიგმა, აი შეიძლება ასე ითქვას, და ფიქრობენ, რომ ჯობია, რომ აი ასე ვიცხოვრო და ვიყო, ასე ვთქვათ, სოციალურად აქტიური, გავაგრძელო ცხოვრება, ვიდრე საზოგადოება გამერიყოს, მე გავერიყო საზოგადოებას. უფრო მეტიც, დათო მე საინტერესო თემაზე ისაუბრა, რომ თავად LGBT თემში მუხდეს ეს გამიჯნა თემის წევრებისა და თურმე ასეთი სტიგმაც არსებობს, არ ვიცოდი ჩვენში. ამიტომ გოჩას ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოვიდა, არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. პირველ რიგში მინდა გითხრა, ჯერთი მადლობა მინდა გითხრა, რომ აი იმის გამო, რომ შენ გადალახე ეს ბარიერი და ეს წინააღმდეგობა, და ამიტომ პირველ რიგში მინდა კითხო, რატომ გადალახე? აი რატომ გადაწყვიტე, რომ საზოგადოებას მიმართო აი ასეთი, შეიძლება ითქვას, მესიჯით?
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის და მადლობა ამ თემის ხშირად თითქმის ყოველწლიურად გაშუქებისთვის. რამდენიმე წლის წინაც ვიყავი თქვენ გადაცემაში სტუმრად, მაგრამ მაშინ სწორედ აი ამ სტიგმების გამო ვარჩი მესამე პირში მესაუბრა და ბევრად უფრო სუსტად ვიყავი მაშინ ემოციურად, რომ ეს ყველაფერი ღიად გამეცხადებინა, რადგან დღეის მდგომარეობით მედიცინის კუთხით აი ინფექცია არის მართვადი ქრონიკული დაავადება და აივი აღარ კლავს. შეგვიძლია ეს ვთქვათ ნებისმიერი, მაგალითად ისეთივე ტიპის დაავადება, როგორიც დიაბეტი, და ყოველდღურად ადამიანებს სულ 2-3 აბის მიღება უწევთ იმისთვის, რომ სრულფასოვანი ცხოვრება ჰქონდეთ. მაგრამ აივი არ კლავს, მაგრამ კლავს სტიგმა, რის გამოც ადამიანები უარს ამბობენ კურნალობაზე, უარს ამბობენ იმ სირცხვილის შექმნა.
კურნალობის გარდა ანალიზის გაკეთებაზე,
ხო, ხო, რაც იწვევს შემდეგ მათ ჯანმრთელობის გომარობის გაუარესებას და შემდეგ უკვე თითქმის შეუძლებელია, როდესაც თქვა შიცის სტადია დგება, ამას რამე ეშველოს. და ძალიან მაღალია საქართველოსი სიკვდილიანობის მაჩვენებელი აივით შემდეგ დასნებოვლებული ადამიანების. გარიყვა ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე, ანუ ადამიანებს თითქმის ძალიან უჭირთ, ხა ბევრთან მაქვს ურთიერთობა, რომ თუნდაც ოჯახშიც კი გაამხილონ საკუთარი სტატუსი, რადგან არიციან როგორ მიიღებენ მას. მე მქონია მაგალითად თქვა სტომატოლოგიურ კლინიკაში შემთხვევა, რომ უარი მითხრეს მომსახურებაზე.
ხო, აი მე ინტერესებს როგორ გითხრეს. ანუ რაღაცა სხვა მიზეზი მოიფიქრეს.
ხო, ხო, ანუ არ მომსახურებენ. ის საშუალება რა,
სტერილიზაცია საშუალება რა აქვთ?
ხო, ანუ
სტომატოლოგიურ კლინიკაში.
სტომატოლოგიურ კლინიკაში გადამომისამართეს იქ უკეთესი.
აჰა.
თქვა დანადგარები
შეგვიძლია თუ არა უჩივლო ამ კლინიკას?
რა თქმა უნდა, ეს შესაძლებელია, თუმცა აქ შემთხვევაში გიწევს გამხელა თქვა სასამართლო პროცესში შენი თქვა ჯანმრთელობის მდგომარეობის. ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამხელა სრულად არ ხარმოვალე, თუნდაც სტომატოლოგიურ დაწესებულებაში, რომ ეს ჩემი კეთილინება იყო მაგ შემთხვევაში, თუმცა ამან რაღაც გარკვეულ კომპლექსები შემიქნა შემდგომ.
ხო, რა თქმა უნდა. და ახლა უკვე შეიძლება უკვე აღარც გაამხილო. მითუმეტეს ეს არ არის კანონის დარღვევა. რა
თქმა უნდა, ეს კანონის დარღვევა არ არის, მაგრამ
მაინც
აღმოჩნდა, რომ სტომატოლოგიური კლინიკები სათანადოდ არ ეკიდებიან ამ უნივერსალური სტანდარტების დაცვას და ხშირად არისკოა
ეს ჰეპატიტთან დაკავშირებითაც არის სხვათაშორის.
თუნდაც აი ინფექცია ღია პირობებში ძალიან მალე დაახლოებით 3 საათში ორთქლდება ქრება და ჰეპატიტის ინფექცია ბევრად უფრო დიდხანს და სრულიად მაგიტომ არის განკი
და მე ახსოვს ჩემი გარეცემის სტუმარმა ერთხელ გითხრა რომ უთხარი რომ იცით რა არ მივეკუთნები რისკის ჯგუფს ჰეპატიტის ნამდვილად თქო და მითხრა რომ ამას ნამდვილად ნუ იტყვით ნუ რა ვინ იმიტომ რომ 90-იან წლებში გვიცხოვრია და დავდიოდით კვილის ექიმთანო და ამიტომ გთხოვა რომ ყველა მართლაც სანამ არის ჯერ კიდევ საშუალება საქართველოს არ ვიცი როგორ შეიძლება ერთი 10 წლის მერე ყველა აუცილებლად გაიკეთოს ანალიზი. ალბათ ეს ეხება აიფ ინფექციასაც მე ასე მგონია და ალბათ შენც მოუწოდებ ალბათ ადამიანებს განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებულ რისკის ჯგუფებს რომ ამის არ შეეშინდეთ.
რისკის ჯგუფებისთვის განსაკუთრებით უნდა იყოს ყოველ თქვა 6 თვეში ერთხელ რუტინა ში გამჭდარი ქცევა, რომ ეს ძალიან მარტივი პროცედურაა, ტარდება როგორც თქვა სისხლის ტესტი, ასევე ნერწყვის ტესტებიც არსებობს და არ უნდა ანუ უფასოდ ხდება ყველა ამ სერვისის მიღება, რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციაც აწვდის მსგავს სერვისს ნებისმიერ იმ ადამიანს, ვინც აინტერესებს, ასევე შიცის ცენტრი ხდება თქვა ანალიზების აღება და ეს რუტინა უნდა იყოს იმისათვის, რომ გაიგო დროულად ჩვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და თუ ვთქვათ დადგა შენი ვთქვათ აივდადებითი სტატუსი, ეს არ არის დასასრული, ეს პირიქით.
ხო, აი მე მინდა უბრალოდ დღევანდელ ჩვენ გადაცემაში ამ ადამიანებს მოუყვე შენ, ხო, რა თქმა უნდა, წამლების შესახებაც ბევრ შეიძლება ეშინია რომ რაღაცა სხვა აბსარგებელი კი მოაქვს, მაგრამ უკვე ჩვენებებიც აქვს ამ წამლებს, ეს ერთი. და მეორე, სხვა შორის, აი 90-იან წლების დასაწყისში ბევრისგან გამიგია, რომ ხალხს სამედიცინო პერსონალისაც, ანუ იმ შიცის ცენტრისაც კი ეშინოდა. ანუ ეშინოდათ იმ ადამიანებს, რომელთაც უნდა მიმართონ, იმიტომ რომ ნუ იყო საშიშროება, რომ ისინი მათ სტატუს გაამხელდნენ. ახლა როგორი სიტუაცია იქნება უამბო ეს რადიომსმელს?
სტატუსის გამხელა სამედიცინო პერსონალისგან არ ხდება ესე, მაგრამ სისტემა არის შიცის ცენტრში ისე მოწყობილი, რომ თუნდაც ინფრასტრუქტურული პირობებიდან გამომდინარე, მაგალითად ორი პაციენტი ერთად ხდება ორი ექიმის მიერ მიიღება, რიგია, სადაც
ადამიანები ერთმანეთს ხედავენ. ხო,
ანუ ეს ძალიან დიდი პრობლემა, ასევე წამლების ასაღებად, როცა მიწევს მისვლა, იქ ხელს ვაწერ თქვათ რაღაც დოკუმენტზე, რომ ვიღე წამალი და იქ შემდეგ უნებურად მიწევს თქვა სხვა პაციენტების
დასაწყისში ალბათ ეგ გაგიჭირდა.
კი, თქვა ეს გახდა თქვა ჩემი ოჯახის ერთ-ერთი წევრის მიერ თქვა ჩემი დიაგნოზის გაგების სამაბიც, რადგან თქვა არაკეთილ სინდისიერად ისარგებლა სხვა ადამიანმა და რაღაც ნაცნობობით ასე შემდეგ გაუმხილა, რომ თქვა მისთვის ეს შეიძლება ის იყო რომ ყურადღება მიექცია თვითონ, მაგრამ ну ესეთ პრობლემები იქნება, თუნდაც
ხო და აი ამის ეშინიათ ადამიანებს, ხო, ну ძალიან ბევრს ეშინია. ეს არ უნდა რომ გაიგონ იმის შესახებ და ხო არ უნდა იმ რიგში დგომა ესე საჯაროდ.
იზრუნოს იმ სამედიცინო დაწესებულებამ, რომელსაც ევალება კონფიდენციალობის დაცვა. სერვისი უნდა იყოს ყველა ჯგუფისთვის მორგებული, აი ანუ არ მხოლოდ თქვათ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც მიდის, თქვათ ეს იქნება MSM ჯგუფის წარმომადგენელი, ნარკომოხმარებელი თუ თქვათ სხვა ჯგუფების წარმომადგენლები, მათზე მორგებული უნდა იყოს ის სერვისი და ის პერსონალიც, რომელიც თქვათ მხოლოდ მედიკამენტის მიღება არ არის ხოლმე ხშირად თქვათ საკმარისი იმისთვის, რომ წამოზე დამყოლო იყოს, ან საჭიროა ვთქვათ ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა, საჭიროა როდესაც დიაგნოზი იგებ, აი ძალიან ხშირად მესმის ახალი პაციენტებისგან, რომ მათ მხოლოდ დიაგნოზი უთხრეს ვთქვათ შემდეგი ვიზიტი როდის ქონდათ ექიმთან და არ გადაამისამართეს სხვადასხვა სერვისებში, რომელიც ძალიან საშიშოცხოვრო და აუცილებელია ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა, განსაკუთრებით საწყის ეტაპზე, რადგან სუიციდის მაჩვენებლები საკმაოდ მაღალია ყველა ქვეყანაში და საქართველო არ არის გამონაკლისი.
Ну, ევროპაში ხო უკვე ნაკლებად. ევროპაში ხო
ინფორმაცია როდესაც არ გაქვს.
ხო, ინფორმაცია რო არ გაქვს, ხო.
დეპრესია გეწყება, მეც მგონია მსგავსი დეპრესია. და სწორედ ესეთმა სერვისებმა და მეგობრებმა და ასე შემდეგ მხარდაჭერამ და ასევე ინფორმაციულ ცოდნამ, რაც ჰქონდა თქვათ აი ინფექციის შესახებ, შედარებით მარტივად დამაძლევინა თქვათ მიიღება ამ დიაგნოზის ჩემ თავზე, რადგან გონია რომ ეს შენ არ დაგემართება, შენ არ შეგეხება.
ხო, არა, ამას ბევრი თვლის. რა შეიძლება ხა წამლებს, ხო? რამდენიც ვიცი, ორი ჯგუფია, ხო? სულ რამდენი აბის მიღება ხდება? სამი აბის მიღება
მიხდება მე, თუმცა არის მედიკამენტები, როდესაც ორი აბის მიღება უხდება. ასევე ევროპაში არის მედიკამენტები, როდესაც ერთი აბის მიღება უხდება. ასევე მედიცინა კიდევ უფრო წინაც არის წასული და ინექციას გაკეთება ხდება, როცა 6 თვეში ერთხელ ხდება. ანუ ამ წამლების მოდიფიცირება მუდმივად ხდება და ბევრი წამალი არსებობს. ახსენე თქვა გვერდითი ეფექტები, პირადად მე რა წამლებსაც ვიღებ, მას თითქმის ესეთი განსაკუთრებული გვერდითი ეფექტები არ აქვს. სუბუქი თქვა თუ უძილობა თუ დამემართება ხომ პერიოდულად ისიც.
უძილობა ყველას გვაქვს.
ხო. წამლის ფონია. პირადად, მაგრამ თქვა იმ მედიკამენტზე, რომელზეც თქვა გარკვეული გვერდითი ეფექტი აქვს ადამიანს, აუცილებელია რომ იმართოს საკუთარ ექიმს და მას შეუცვლიან ამ წამლს და ჩაუნაცვლებენ სხვა მედიკამენტით, ანუ ამისი საშუალებაც არსებობს და არ უნდა შეშინდეს ადამიანი, რომელსაც რაღაცა გარკვეული გვერდითი ეფექტი აქვს, თუნდაც ამ წამლის.
რაში არის შეზღუდვები, აი ცხოვრების წესში, თქვა დიეტა,
ჯანსაღი ცხოვრების წესი, ჯანსაღი კვება, მეტი თქვათ ზრუნვა მენტალურ ჯანმრთელობაზე, რადგან განწყობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ განეწყო იმისთვის, რომ შენი ჯანმრთელობა იყოს მაქსიმალურად პოზიტიური, რადგან იმუნიტეტთან თქვათ დეპრესია არის პირდაპირ კავშირში და როდესაც თქვათ ხარ სრულფასოვნად მოტივირებული და მებრძოლი თქვათ განწყობით, რომ ამას დაძლევ, ძალიან მარტივი.
და ესეთ პანიკები არ გეწყება, რომ თქვათ გაცივდი, ხახო შეიძლება გაცივდე, ან გრიპი გაქანას და გონია რომ ეხლა
ცოტათი ეს გვაქვს ხოლმე, რომ ან მედიკამენტები იწვევს იმუნიტეტის მაქსიმალურ
გაზრდას,
ასევე თქვათ მაცრები ტარდება ყოველდღიური და თითქმის 4 წელია სუბუქი სურდოს გარდა.
ხო, ხო. რა მაინტერესებს, აი ყოველს თავისი ექიმი ყავს, აი ექიმი ახსენე შენ, რომ შენს ექიმს უნდა მიმართო, ანუ რომელთანაც გაქვს მუდმივი კონტაქტი შიციის ცენტრიდან, როგორც ვიცი, ხო?
და შემიძლია თქვა სატელეფონო კონსულტაციაც გავიარო და ასევე თქვა 6 თვეში ერთხელ სისხლის ანალიზი.
აი ეს მაინტერესებს, ანუ 6 თვეში ერთხელ
გადამოწმება ხდება ვირუსული მდგომარეობის, ასევე სხვა ჯანმრთელობის მდგომარეობების.
ეს უფასოა.
უფასოა ყველა ის სერვისი, რომელიც თქვა პირდაპირ კავშირშია, თქვათ, HIV ინფექციის მართვასთან, თუმცა სხვა სერვისებზე, რა თქმა უნდა, ეს მარცხნა მოქმედებდეს, რომ თქვათ, სტომატოლოგიურ მომსახურებას გლობალის ფონდი ან სხვა რომელიმე ფონდი არ დააფინანსებს და ეს ძალიან დიდი მიღწევა საქართველოსთვის, რომ უფასოდ შეუძლია ადამიანებს მედიკამენტების მიღება, რადგან ბევრ ქვეყანაში ამაში ფულს იხდიან, ბევრგან დაზღვევა ფარავს. ჩვენთან ამ ეტაპზე გლობალური ფონდისგან ხდება მედიკამენტების შეძენა, თუმცა მომავალში სახელმწიფო იღებს ვალდებულებას, რომ ის სრულად შეიძენს ამ მედიკამენტებსაც და ასევე თქვათ მკურნალობის ხარჯებსაც აიღებს ეტაპობრივად საკუთარ თავზე და ეს მისასალმებელი ნაბიჯია და
მაინტერესებს აქტიურობა წელს შიციის დღესთან დაკავშირებით. თანასწორობის მოძრაობა არის აქტიურად ჩართული, არ ვიცი თუ კიდევ ვინმე არის ჩართული, აი რას აპირებთ?
კონფერენცია იმართება, რომელიც ყოველწლიური კონფერენცია და ხდება ხოლმე შეჯამება კვეთ ყოველდღიური საქმიანობის.
ეს თანასწორობის მოძრაობა.
შიციის
ცენტრი. ანუ აქ გავიგებთ ახალ ციფრებს.
კი, ძირითადად ხდება ხოლმე აქცენტი ციფრებზე გაკეთებული, თუმცა ანუ მე ძალიან მაკლდა ყოველთვის სწორედ პაციენტების როლი და ხედვა მსგავს კონფერენციებზე, რადგან 4 წელია ვესწრები ამ კონფერენციას და მუდმივად სამედიცინო პერსონალი ან თქვათ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები საუბრობენ ხოლმე და პაციენტთა ორგანიზაციებიც არსებობს, თუმცა შედარებით სუსტი ორგანიზაციებია, იმედი არ მიწყენენ. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეებია გაკეთებული წლების განმავლობაში
და რამდენი ხანი რაც არსებობს.
ბევრი
პირველად გავიგე და იმიტომ გამოთვლის.
ათეულობით წლებია რაც არსებობს.
მოგო არ აქტიურობენ. მე მახსოვს რომ
აი სწორედ აი ამ სტიგმის გამო ვერ აქტიურობენ.
ხო, სტიგმის გამო
პირადად ვერ ამისღავნებენ საკუთარ დიაგნოზს და როცა თქვათ კი ამ ბიუროკრატიულ პროცესში თქვათ არსებობს ესეთი საკონსულტაციო საბჭო ჯანდაცვის მინისტრთან არსებული, სადაც შიციის სფეროში მომუშავე ყველა სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ერთობლივად იღებენ გადაწყვეტილებას თქვათ ფინანსების ან თქვათ არსებული საჭიროებების შესახებ, თუმცა ეს არის რაღაც რუტინული ბიუროკრატიული პროცესი, თუმცა ამ პროცესის მიღმა არის მუშაობა საზოგადოებასთან, რომელიც ცდილობს მე რაღაც გარკვეული ნაბიჯები გადავდგა. მეც ასევე თანასწორობის მოძრაობაშიც MSM ჯგუფზე მუშაობს ეს ორგანიზაცია და ხშირად საგანმანათლებლო ტრენინგები ტარდება. რამდენიმე ქალაქის მოცვა აქვს ამ ორგანიზაციას თელავში, ზუგდიდში და თბილისში, ასევე სხვა ორგანიზაციას იდენტობას აქვს ბათუმში და ქუთაისში ოფისები, სადაც ხდება მუდმივად ეს ინფორმაციის გაცვლა ამ დაავადების შესახებ. ტესტირებების გაკეთებაც შესაძლებელია ხოლმე ამ ორგანიზაციებში, არა ფორმალურ სივრცეში, თუმცა პროფესიონალების ჩართულობით ხდება ეს ყველაფერი. რადგან აი სწორედ აი ეს სტიგმაც სამედიცინო დაწესებულებას მიმართოს, ხშირად მათ ბარიერია ხოლმე და ურჩევნია თქვათ ამ ივენტის შემდეგ თან დავახვედროთ თქვათ ეს სერვისი და უფრო მარტივია მიიღოს გადაწყვეტილება ესეთ დროს ტესტირებაზე ადამიანმა და არა თქვათ კონკრეტულად თქვენ რაღაც დღეს დავა.
აი როცა თქვი რომ ფსიქოლოგიური დახმარება ჭირდება თუ ამ ადამიანებსო, მე თუ მკითხავ ალბათ ყველაზე კარგ დახმარებას თქვენ გაუწევთ, ხო? და ალბათ უკვე ყოფილა შემთხვევა როცა მოგმართეს თუ არა არ ვიცი.
კი, ხშირად თქვათ, რადგან მედიაშიც უკვე გაჟღერდა ჩემ სტატუსი.
და ეხლა ალბათ ხვალზე კიდე უფრო გაიზრდება, ხო?
იცოდნენ. ხო. თქვათ, რაღაც სხვადასხვა გაცნობის საიტებზეც მაქვს ხოლმე სწორედ მაგით დღიათ მეც სწორედ ამან გადამარჩინა რაღაც პერიოდი, რომ დავძლია თქვა დეპრესიული ფონი, რომ თქვა სწორ ადგილას მოვხვდი, სწორმა ადამიანებმა გამიწეს კონსულტაცია. ადამიანები, რომელსაც თქვა 15-20 წელი ეს დიაგნოზი ჰქონდათ, ნახე რომ სრულიად მთელ კონდიციაში არიან, მუშაობენ, თქვათ, ნახე ადამიანები, რომლებიც
ბავშვიც გაუჩნდათ ზოგს, კი, რა
თქმა უნდა, ჯანმრთელი შვილები, მეორე ესეც
მამა სტიმული იყო, რა თქმა უნდა.
კი, და ეს იყო, თქვათ, ჩემთვის, თქვათ, რომ აი სამიაბი არაფერს არ შეცვლი შენ ცხოვრებაში და ჩაოლები რომ გაგძლდება ყველაფერი ისე როგორც უნდა გაგძლებულიყო. თუმცა რაღაცა წყვეტა მქონდა უნივერსიტეტში მაგის გამო, რომ ვერ კონცენტრირდებოდი თქვა იმ პერიოდში სწავლაზე და
მაგრამ გაიარა მაგან.
კი, მაგან გაიარა.
კარგი.
ამ ადამიანებს ხარ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ნუ რა ვიცი, ამ შემთხვევაში ალბათ პირველ რიგში ჯანმრთელობა უნდა გისურვო, მაგრამ ეს ისედაც ამ სურვილიც აღარ უნდა, ეს ისედაც ასე იქნება და ნუ არ ჩენს ბრძოლაში წარმატება. მაშინ. დიდი მადლობა გოჩა გაბოძეს, რომელიც იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი თანასწორობის მოძრაობიდან. ამიცრულდება ჩვენი გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე. გადაცემა მიმყავდა მე გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. კარგად ვსვამდებოდეთ.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეთყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე ჩიზმაში ვაცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტბატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
სპორტის სიახლეები და ისტორია ორი სტაჟიანი კომენტატორისა და გულშემატკივრის დიალოგში, ზოგჯერ კამათში.
ნახე, რონალდო არაფერს საწინააღმდეგო მისი არ მაქვს, მაგრამ ცოტა მოსაბეზრებელი გახდა. ჩემთვის საინტერესოა ის მხოლოდ იმ მომენტში, როცა გოლი გააქვს.
ხო, აქ ჩვენი აზრები იყოფა. რონალდო მე მაინც ძალიან დიდ ფეხბურთელად მიმაჩნია და შეიძლება სამჯერ გაიბრწყინოს და სამი გოლი გაიტანოს.
მოისმინეთ დავით კლიბაძისა და დავით კაკაბაძის ყოველკვირეული პროგრამა სპორტული კვირა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო, ჩვენი საუბრის პირველი თემა ძალოსნობა, თუმცა ასე არ ვაპირებდით დაწყებას, მაგრამ აი მოულოდნელი და სასიხარულო ცნობა მოვიდა შეერთებული შტატების ქალაქ ანაჰაიმიდან, სადაც მიმდინარეობს ძალოსანთა მსოფლიო ჩემპიონატი და თვით ექსპერტებისთვისაც კი ძალიან მოულოდნელად ქართველმა ძალოსანმა შოთა მიშველიძემ 62 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში მოასპარეზე ამ სპორტსმენმა ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა ორჭიჩი და ნუ ყველანი ძალიან გაგვახარა და დაგვანახვა რომ მარტო მძიმე წონოსნები არ ყოლია საქართველოს ნაკრებს, ესე იგი გააფართოვა თავისი კადრი და მეიწუჩივე რაფაელ ჩიმიშკიანი და დიტო შანიძე გამახსენდა ეს წარსულში სახელოვანი სპორტსმენები სწორედ დაბალწონით კატეგორიებში ასპარეზობდნენ. მოკლედ მიულოცოთ შოთა მიშველიძეს და ქართულ ძალოსნებს ეს წარმატება და შევახსენოთ ძალოსნობის მოყვარულებს, სპორტის მოყვარულებს, რომ კიდევ სამი სპორტსმენი მიიღებს მონაწილეობას აი ამ შეჯიბრებაში და განსაკუთრებით მოუთმენლად ველით 6 დეკემბერს, როცა ოლიმპიური ჩემპიონი ზემძიმე წონაში ლაშა ტალახაძე გამოვა ფიცარნაგზე და წარმატება უსურვოთ ლაშასაც და დანარჩენ ქართულ სპორტსმენებსაც.
მე ერთხელ დათო შენ გახსოვს ალბათ რომ აღნიშნე რომ დიდი წარმატებით მუშაობს ძალოსნობის ფედერაცია და ეს არც მიკვირს მე და თქვი ედა შენს დამეთანხმე მაშინას და ახლას დამეთანხმე სწორედ ძალოსნობის ფედერაციას ხელმძღვანელობენ ყოფილი სპორტსმენები დიდი სპორტსმენები და მათთვის ძალიან ნიოლია სწორი გზის დასახვა როგორ მოამზადონ სპორტსმენები რომ შეჯიბრებას შეხვდნენ განსაკუთრებით პასუხისმგებლობი და ასე შემდეგ ესე იგი რომ თავარი ამოცანა რა არის სპორტსმენის თავისი მაქსიმალური შესაძლებლობა გამოამჟღავნოს ყველაზე პრესტიჟულ შეჯიბრებაში და აი ამას ახერხებენ და ძალიან კარგია.
ძალიან სასიამოვნო და სასიხარულო.
რა თქმა უნდა. ძალიან კახიაშვილი და ასანიძე ხავს ხადულობაში
მე. კი, ნამდვილად. ორივე ოლიმპიური ჩემპიონი.
ორი, დიახ, დიახ.
ერთი სამგზის და მეორე ერთგზის.
დიახ. აი ამის თქმა მინდოდა და ეხლა რადგან ამერიკა ვახსენეთ, შენ ისე შტაბშდილების ქვეშ ხარ თბილისში გამართული მატჩის, ესე იგი როცა ერთმანეთს შევდებ საქართველოს და ამერიკის შეერთებული შტატების რაგბის და გუნდები და შენი შტაბშდილება მაინტერესებს აი შენ რა სიტყვი და ეხლა ვეგეტყვი მე რომ თავის მოსაზრებას გამოთქონს არა მარტო ამ მატჩზე, საერთოდ რა რამეაჩნია საით უნდა წავიდეს ჩვენი ნაკრები ეს ჩვენი თემურ ბენდიაშვილი ჩვენი მიმომხილველი მუდმივი შეიძლება ასე ითქვას, აბა.
სხვადასხვა სწორედ თემურ ბენდიაშვილის წინა კვირის კომენტარი გამახსენდა ამ მატჩს რომ უღურებდი, იმიტომ რომ ზუსტად ეს თქვა თემურმა, რომ არეგონოს არავის რომ იოლი მატჩი ელისო, უელსთან აი ამ დაძაბული მატჩის შემდეგ წარმოშობილი რაღაცა იმ ეიფორიის მერე თუ შეიძლება ასე ითქვას. ძალიან რთული იქნება შეერთებული შტატების ნაკრებთან თამაშიო. ძალიან ძლიერი გუნდიაო. თემური ამბობდა, სწორედ თუ გახსოვს შენ.
კი, როგორა, როგორა და.
და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ორივე ფეხით მიწაზე ვიდგეთ და რეალურად შევაფასოთ ეს ყველაფერიო და არ იქნება ეს იოლიო და მართლაც დადასტურდა თემურის ეს პროგნოზი. ძალიან ძიმე ბრძოლაში გამოიმარჯვა საქართველოს ნაკრებმა მინიმალური უპირატესობით 21-20 და გამოჩნდა, რომ რა თქმა უნდა, საქართველოს ნაკრები თუ წინ მიდის, არც სხვა გუნდებით განან ერთ ადგილზე და ჩვენ თუ ვითარდებით, ისინიც ვითარდებიან და პროგრესი განიცდიან. ძალიან. ასე რომ მართაც ერთი წამით არ შეიძლება გაჩერება აი ამ გზაზე და ერთი წამით თუ მოდუნდი, რა თქმა უნდა, დაიჯები. ამჯერად ყველაფერი კარგად დამთავრდა. შემოდგომის ტესტ მატჩების სერიის 3 მატჩიდან საქართველოს ნაკრებმა 2 მოიგო და 1, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ძალიან დაძაბულ ბრძოლაში დათმო სტუმრად უელსის გუნდთან, მაგრამ საერთო შტაბეშტილება მე ვფიქრობ, რომ დადებითია. მილტონ ჰეიგმა ისიც თქვა სხვათაშორის პრესკონფერენციაზე მესამე მატჩის შემდეგ, სასიამოვნოდ მენიშნა მართალი გითხრა, მან თქვა პირდაპირ, რომ 3 მოგება ჰქონდა დაგეგმილიო. ასეთი რაღაცები უწინ არ ახასიათებდა მას, ესე იგი ძალიან რეალისტურად აფასებს ყოველთვის შესაძლებლობებს საკუთარი გუნდისას და სხვებისას და ამჯერად მან თქვა, რომ კი, ძირითადად კმაყოფილი ვარ, 3-დან 2 მოვიგეთ, მაგრამ ჩვენ 3 მატჩის მოგება გქონდა დაგეგმილიო. რაც იმას ნიშნავს, რომ უკვე დადგა ეტაპი, რომ აი ამ გრანდებთან შეხვედრების დროსაც მომავალში აღარ იქნება ლაპარაკი იმაზე მხოლოდ, რომ რა კარგია, რომ ცირე ოპერაციებით წავაგეთ, ან რა კარგია, რომ 20-ზე მეტი ქულით არ დავმარცხდი და ასე შემდეგ. ესე იგი, უკვე დადგა ის ეტაპი, როგორც ჩანს, როცა ნელ-ნელა უკვე გამარჯვებაზე ფიქრიც შეიძლება დიდი ათეულის გუნდებთანაც კი. მოკლედ, ეხლა მე მგონი ისევ თემურ ბენდიაშვილს მოუსმინოთ, ის ჯობია.
შეკინებაში ჩვენ ყოველს 8 მოთამაშე. ამ 8 მოთამაშიდან 6-ი არის ტოპ-4-ში საფრანგეთში, 2 არის მეორე ლიგაში. სამი მეოთხედები სულ ყველანი არიან ფინიში მოთამაშე ბიჭები და ძალიან კარგი ბიჭები არიან, ალბათ მომავალი დიდი აქვს, მაგრამ ჯერ ისევ ერთამაშობენ, რომ მოწინააღმდეგეს კონკურენტ არაფერი მოატყვინო. საერთოდ შეგვიძლია მარტო დაცვის თამაში, როგორც ახლა გამოჩნდა. Ну, карги იქნება, რაც აგვერელია, რომ ძალის ვერ დაცვის თამაში და ტაქტიკურ სწორ მონახავს, ჩავთავთ კიდე რაღაცა ინდივიდუალურებს. თეორიულად ალბათ იცია, მაგრამ მოედანზე ეგ დაკრება ჩანს. რეგვი რა არის? რაღაცა სეტაპზე უნდა შეაჯგუფო მოწინააღმდეგე, მერე გაჭრა, იქიდან კიდე, მერე კიდე, მერე კიდე და ესე უნდა გააგზელო და პირველი გაჭრა წარსეთ თამაში არ იყოს.
თემური, როგორც ყოველთვის რეალისტურად უყურებს და აფასებს მოვლენებს და თან წინ იხედება და ბუნებრივია იმედი აქვს ჩვენი რაგბისტების პროგრესის, ეს ძალიან კარგია. დათო, ეხლა ჩვენ ფეხბურთზე უნდა გადავიდეთ და ვისაუბროთ ფეხბურთზე თუნდაც რამოდენიმე წუთი, რადგან გუშინ თელმა მსოფლიომ ალბათ ნახა მსოფლიოს მომავალი ჩემპიონატის ცილის ყრა მოსკოვიდან ტელერეპორტაჟი. ბუნებრივია შენც ნახე, მეც ნახე, მაგრამ როგორ მოიქცეთ ახლა, დღეს ვისაუბროთ თუ ერთი კვირის შემდეგ?
მე მგონი წინარად
შემდეგ როცა გავაანალიზოთ,
ხო, გადავხედოთ ყველა ჯგუფს, ყველა შედეგს და ერთ კვირაში ვილაპარაკოთ ამაზე. და ეხლა სალაპარაკო ის გვაქვს, რომ საქართველოს ახალი ჩემპიონი გამოვლინდა, ქუთაისის ტორპედო, რომელმაც გადამწყვეტ მატჩში თბილისის დინამოს მოუგო თბილისში, თან დინამოს სტადიონზე.
კარგ სტილში, სხვათაშორის უნდა გითხრა,
კარგ სტილში და ხანგრძლივი შესვენების შემდეგ ისევ მოიპოვა საქართველოს ჩემპიონის წოდება.
არ შეიძლება არ აღნიშნოთ დათო, რომ მთელი სეზონის განმავლობაში მიიჩნევდნენ, რომ დინამო იყო სრულიად აშკარა ნომერ პირველი ფავორიტი, თუმცა ქუთაისი მას მიყვებოდა კვალდაკვალ და ბოლო თამაში, მე უბრალოდ მინდა შევახსენო ჩვენს რადიო მსმენელებსო, სწორედ აი ბორის ბაიჯაძის სახელობის სტადიონზე თბილისში, როცა ფრეც ხელს აძლევდა დინამოს, ქუთაის ტორპედო მოუგო, აქ რასაკვირველია ძალიან დიდი დამსახურება მიუძღვის და სრულიად სამართლიანად აკებენ კახაჩხეტიას, ახალგაზრდა სპეციალისტ მწვრთნელს, და რასაკვირველია საქებია მეკარე, გამოსტილი მეკარე 29 წლის როინ კვასხვაძე. აღსანიშნავია, რომ აი 59 წელს, როცა ანდრო ჟორდანია ისევ მოვიდა თბილისის დინამოში, 4 მეკარე ყავდა თბილისის დინამოს, ახლა დაგისახელებ გვარებს. როინ კვასხვაძე, როგორც უკვე გითხარი, ახლა მე იმის მიხედვით არ ვასახელებ, ვინ რომელ ნომრად ითვლებოდა. სერგო კოტრიკაძე, ანზორ კავაზაშვილი და ანზორ კვაჭაძე დამერწმუნე, რომ აი 4-ვეს დღეს მაგალითად თავისუფლად შეეძლო, ბუნებრივია ანზორ კვაჭაძე და სერგო კოტრიკაძე მყავს პირველ რიგში მხედველობაში, დიდი წარმატებით შეეძლოთ თამაში საქართველოს ნაკრებში და ბევრ სარგებლობას მოუტანდნენ მას და ძალიან სასიხარულოა, რომ როინ კვასხვაძე ასე კარგად დადგა კარში და მოიგერია, დამთავრებული იყო თამაში და ერთი დარტყმა იყო შესასრულებელი და ფეხით მოიგერია
სხვა პენალტი.
პენალტი ამაში მანამდე სხვათაშორის ძალიან ძნელი ბურთი აიღო, გადაარჩინა თავისი გუნდი.
კი, ნამდვილად გამორჩეული იყო ამ მატჩში. ერთი რაღაც მინდა ვთქვა დათო, სანამ აი თასსაც ვახსენებდეთ, მე ხინჯად დამრჩა აი ეს დაპირისპირება, რომელიც გულშემატკივრებს შორის მოხდა და ეს რაღაცა მტრული დამოკიდებულება ქუთაისელ და თბილისელ გულშემატკივრებს შორის, ეს კადრები გავრცელდა სოციალური ქსელებითაც, მე არ ვიცი ტელევიზიით გადასცეს თუ არა, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ რაღაც აგრესიულობა იყო ძალიან დიდი, დალეწეს სკამები, აგლიჯეს ბეტონის ტრიბუნებს და ასე შემდეგ და ნუ თბილისელების მხრიდანაც იყო ეს აგრესია, ქუთაისელების მხრიდან, მე ხო რომელიმე მხარეს კი არ ვადანიშნავ, თავისთავად ფაქტი მწყვეც გულს ძალიან, რომ ესეთი რამე ხდება, ყველაფერი დაპირისპირება ხდება ბევრ ქვეყანაში, ამით საქართველოს გამონაკლისი კი არ არის, მაგრამ რაღაც ისეთი აგრესია, რომელიც ცდება ფეხბურთის ფარგლებს და ეს ძალიან არ მესია, მუნა მართალი გითხრა.
შენ ზუსტად აღნიშნე, აი, ცდება ფეხბურთის ფარგლებს, რომ თქვი, აქ არის, მე ასე მგონია, ეგ ფსიქოლოგიური ფაქტორიც არის და ისტორიული ფაქტორიც არის. ეს არის ცოტა ფეხბურთის გარდა ცოტა მეტოქეობა ქუთაისსა და თბილისს შორის, ეს მოდის საუკუნეებიდან.
კი, რა თქმა უნდა.
ხო, ესე მოდის, ახლა პრეტენზია აქვს რასაკვირველია, სრულიად ბუნებრივი, რომ ბოლოს და ბოლოს იქ სრულიად ახლოს ქუთაისთან, ბოლოს და ბოლოს დავით აღმაშენებელი გაიზარდა, ხო მართალი? აქედან მოყოლებული სულ ახლა პრეტენზია ქუთაის რასაკვირველია პირველობის ბევრ დარგში და სრულიად სამართლიანად და ფეხბურთშიდაც ძალიან სიხარულმა გამოიწვიეს, თუმცა სამართლიანობა მოითხოვს აღნიშნოს, რომ ქუთაისის გულშემატკივრები ცოტა ზედმეტად აგრესიულები არიან. ახლა მე მათ არ ვადანაშაულებ, ჩემი გული ბუნებრივია ქუთაისსაც ეკუთვნის და
რა თქმა უნდა.
ხო და აი დღეს ახლა საინტერესო მატჩია 4-15 წუთზე გორში თასის ფინალი, ჩემპიონი ქუთაისის ტორპედო ხვდება საჩხერის ჩიხურას. საჩხერის ჩიხურასათვის ეს მესამე ფინალია და მონდომებულად ითამაშებენ, ბუნებრივია, ორივე გუნდი. კიდევ ვიმეორებ მე თუმედეს, რომ საჩხერე მესამედ გავიდა და ჯერ არ მოუგია, თენაურ მატჩში დამარცხდა თასის ფინალში, დავით ყიფიანის თასის ფინალში და ეხლა მოუსმინდო ჩვენ კახაჩხეტიანს, ტორპედოს მწვრთნელს და სოსოფროიძეს, რომელიც 10 წელია ძალზე ნაყოფიერად და ენერგიულად მუშაობს საჩხერის ჩიხურაში.
ძალიან გახარებულები ვართ, ჩემპიონები გახდით, ძალიან ძველი და რთული სეზონი ჰქონდა. ეხლა კიდევ გვაქვს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თამაში, შანსი გვაქვს იმისა, რომ ფედერალ ნახევრის განმავლობაში მეორეც დავეუფლოთ საქართველოს დავით ყიფიანისთან. გუნდში კარგი განწყობა, რა თქმა უნდა. საჩხერეს, საჩხერეს მინდა ვთქვა, რომ ძალიან კარგი გუნდია საჩხერე, ძალიან კარგი და გამოცდილი მწვრთნელი ყავს, იგივე შეიძლება ითქვას ფეხბურთელებზე. იმედოვნებ, რომ სანახაობრივი ძალიან კარგი თამაში გამოვა, შანსებს ვიტყოდი, რომ 50-50 არის.
პირველ რიგში მინდა ქუთაისის ტორპედოს მიულოცო საქართველოს ჩემპიონობა. ეს მსახურება არის კახაჩხეტიანის და იმ ფეხბურთელების, რომლებიც ამ გუნდში თამაშობს. რაც შეეხება ახლა თასის ფინალს, თავი არის, რომ ჩვენ კარგი ფეხბურთი ვაჩვენოთ, მაყურებელმა ისე ამოვნოს, მესამე ვარ უკვე ფინალში და რა თქმა უნდა გვინდა ეს ტიტული.
თქვენ მოისმინეთ ქუთაისის ტორპედოსა და საჩხერის ჩიხურას მწვრთნელების კომენტარი. კიდევ ერთხელ შევახსენოთ გულშემატკივრებს, რომ დღეს 4-15 წუთზე გამართება საქართველოს დავით ყიფიანის სახელობის თასის ფინალური მატჩი გორში და აი ამ მატჩში ქუთაისის ტორპედო დუბლის გაკეთებას შეეცდება, ხოლო საჩხერის ჩიხურა პირველად მოპოვებას აი ამ თასისა, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე მესამედ გავიდა ფინალში. ახლა კი გადავიდეთ ჭიდაობაზე. ამ დღეებში სახელოვან ქართველ ფალავანს, მსოფლიოს მრავალგზის ჩემპიონს და ოლიმპიურ ჩემპიონს რომან რურუას 75 წელი შეუსრულდა. სპორტულმა საზოგადოებრივებამ ღირსეულად აღნიშნა ეს თარიღი, ასე ტრაფარეტულად უნდა ვთქვათ, მაგრამ მართლაც ასე იყო და მიულოცოთ ეს დაბადების დღე, ეს იუბილე ბატონ რომანს. მე ვიცი, რომ შენ ესაუბრე და თხოვე ჩვენთვის ორიოდე სიტყვა ეთქვა.
ვიდრე ამ ჩანაწერს მოვასმენებდეთ გულშემატკივრებს, მე არაერთხელ გამიხსენებია, ალბათ შენს გახსოვს დათო, ის ეპიზოდი, როცა მე ტელევიზიაში, მაშინ სპორტული რედაქცია არ იყო, თუმცა მაგას რეპორტაჟებს აკეთებდა ტელევიზია და საბჭოთა კავშირის პირველობა ჩატარდა, მაშინ კლასიკური ჭიდაობა ეწოდებოდა ახლანდელ ბერძნულ რომაულს და მე მითხრეს რეჟისორის თანაშემწე ვიყავი, წადი და ნახე რადგან გუნდური პირველობა კლასიკურ ჭიდაობაში, რამდენ ხალიჩაზე ჭიდაობენ? რეპორტაჟისტვის, კამერების განაწილებისათვის, ტელეკამერების. დილა იყო მახსოვს, შევედი, მე-11 საათი იყო, შევედი და ჩემი შესვლა და გამოცხადდა, რომ ერთმანეთს ხვდებიან ბელორუსიის წარმომადგენელი ოლეგ კარავაევი, მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონი და რომან რურუა, პირველად თარნიგოსანი საქართველოს წარმომადგენელი ბუნებრივია და რომანმა ისე იჭიდავა, რომ კარავაევი ხო დაამარცხა უშანსოდ, გააოგნა მოწინააღმდეგეს და მაყურებლები. ცოტა იყო მაყურებლები, დილის პროგრამა იყო და ეს იყო ფეერვერკი, რაღაც კლასიკური ჭიდაობა, ცოტა ნაკლებად ეფექტური ილეთებით ხასიათდება, მაგრამ ეს იყო რაღაც წარმოუდგენელი რაღაც. ესე ჭიდაობა თითქოს ქართულ ჭიდაობას ჭიდაობდა. ბუნებრივია, ხერხები ის იყო, რაც კლასიკური ჭიდაობის ჩარჩოებში. აი, ჩემთვის აქედან დაიწყო და ბედნიერი ვარ, რომ ამის მომსწრე ვიყავი.
ესე იგი, პირველი ნაბიჯების მომსწრე იყავი ბატონი რომანის.
პირველი ნაბიჯის თბილისის სპორტის სასახლეში. და როცა დაურეკე, ასე რომ თქვი, დაურეკე და ელაპარაკეო, აი მაგასულეუნები გახსოვს რომანის? ეხლა მეთხრა ბიჭო, შენ ისე მელაპარაკები, რომ შენ და ჩემს გარდა ალბათ არავის არ ახსოვს ეს ჩემი პირველი ჭიდაობა ოლე კარავაევი. რომანი არის სხვანაირი პიროვნება, ესე იგი სხვა ფსიქოლოგიის კაცია, არასტანდარტული კაცია და სხვაგვარად ფიქრობს თავის სპორტულ ბიოგრაფიაზე. მას რაღაცა სპეციფიკური კი არ ვიტყოდი, აი ესეთი გამორჩეული აზროვნება აქვს, როცა საქმე ეხება მის სპორტულ ბიოგრაფიას. და ახლა დავრწმუნდებით, როცა მოუსმენთ რომან რურუას.
ცხოვრების მიზანი იყო გამორჩეული კარგი სპორტსმენი. ყველაფერი გავაკეთე ამისათვის, თავი არ დაღიზებია და მართლა მივავწიე მაღალ შედეგს. ეს არის ჩემთვის უპირველეს ყოვლისა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონობა, რომელიც განსაზღვრავდა შემდგომ ეტაპს, რომელსაც აკუპრება გავედენს შემდეგ მსოფლიო და ოლიმპიურ ასპარეზზე. ექვსჯერ ვარ საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი, ერთხელ მომეცალა ხელი მხოლოდ და ნაჩენი ყველა მოვიგე. ანუ ამ პერიოდში მე ვიყავი საბჭოთა სისტემაში, უზარმაზარ ქვეყანაში, ნომერ პირველი და მე მქონდა უფლება. გავშულიყავი მსოფლიო და ოლიმპიურზე. მათ შორის ევროპაზე, მაგრამ და მსოფლიო თასზე, მაგრამ ევროპა და მსოფლიო თას არ ჭიდაოდი სპეციალურად, იმიტომ რომ მეორე და მესამე ნომრებსაც ეჭიდავათ. დავკარგე რამე? რა თქმა უნდა, დავკარგე. 4ჯერ ვარ თუ 5ჯერ, ნუ გასაგებია 5ჯერ უკეთესია, მაგრამ 4ჯერ ხომ ვარ? თუ ნაბიჯს არ გადადგამ საზოგადოების სამგებლო, რომელიც ერთმანეთს უკავშირებს და სიყვარულს თესავს ამ ქვეყანას, მაშინ ცხოვრება ამ გარემოში არ ახერხებს. ყმაყოფილი ვარ, რომ 4ჯერ მსოფლიო ჩემპიონი გახდი, მით უმეტეს 70% ჩემი წონა მსოფლიოს მოსახლეობა. ამიტომ მე ვამაყობ ამ წონაში ვიყავი და გავხდი რამოდენიმე ჯერ მსოფლიო ჩემპიონი. საკმარისია, საკმე დავკარგე რამე? დავკარგე ჩემი შესაძლებლობის 15-20%, მაგრამ სამაგიეროდ შევიძინე სიახლე. იმიტომ რომ ის რაც მე მომიმოქმედი გავაკეთე, არავის არ გაუკეთებია. ახმერთმა უწრის ვინმე გააკეთებს თუ არა კიდევ, არა და გასაკეთებელია ასეთი ქმედება. მადლობელი ვარ ბუნების ღმერთის, რომ ასეთი დავლებათი.
ეს იყო რომან რურუა, რომელსაც აი ამ რამდენიმე დღის წინ 75 წელი შეუსრულდა. დათო, შენ მართლაც სწორად გვი, რომ კიდევ ერთხელ დაადასტურა აი ამ მცირე ჩანაწერმა, რომ სრულიად გამორჩეული აზროვნება ახასიათებს ბატონ რომანს. ეს უწინაც ვიცოდით და ეხლა კიდევ ერთხელ დავრწმუნდით ამაში. ამით მე მგონი დავამთავროთ დათო ჩვენი დღევანდელი საუბარი და ერთი კვირით დავამშვიდობოთ რადიო მსმენელს. მანამდე კარგად გავაანალიზოთ წილისყრის შედეგები მსოფლიო ჩემპიონატის ფეხბურთის და ნახოთ, შეიძლება პროგნოზებიც კი გამოვთქვათ.
კი ბატონ, დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
თქვენ მოისმინეთ დავით კლიბაძისა და დავით კაკაბაძის ყოველკვირეული პროგრამა სპორტული კვირა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Someone Cuts both ways. No more illusions and it cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both ways.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
is over, I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in emotion. Without conversation or a notion.
Radio თავისუფლება FM 107.4.